Já se ještě vrátím k mému působení jako muzikanta tady. To, že jsem v tom byl namočený, na jednu stranu jsem byl rád, že jsem o tom věděl všechno o tom divadle, nebo co je potřeba, ale na druhou stranu, a hlavně tu muziku jsem dělal jako muzikant. Bylo nějaké zadání, třeba jako písnička, která bude tam takhle fungovat. Já jsem ji doma si dělal, to bylo třeba 3-4 sloky, a teď jsem to sem donesl a Krofta říkal, jo, tak tadyhle to takhle drbneme, jo, tu první sloku od druhý, tam se udělá tadyhle tohleto, tam se řekne tohle, pak se zaspívá ta další sloka a na tu čtvrtou sloku se vyprdneme, jo, to je zbytečný, to tam nebude. To bylo takhle jako pravidelně. Já už jsem na to byl i zvyklý, ale proč jsem říkal, Hrnajs, tam z těch mých plánů, jak to bude fungovat, nezbylo vlastně nic. Ono to fungovalo potom pro to divadlo, samozřejmě. Ale ty mý hudební plány byly narušený, že? Ty byly zničený vlastně. To byla schizofrenie v podstatě, protože já jsem na jednu stranu věděl, že to je nutný pro to divadlo. To zase byla moje výhoda. A na druhou stranu jsem říkal, já se s tím musím nějak vyrovnat, protože já tím trpím. Vlastně psychicky. Tak jsem si říkal, já jsem do té doby nikdy nedělal žádný pokus něco režírovat. Já prostě si udělám nějakou inscenaci, která bude divadlo, ale bude o hudbě. Divadlo, jehož obsahem bude hudba. No a tak jsem to začal si to plánovat. Vybral jsem si na to jediný lidi, který jsem věděl, že teda to můžou dělat. A to byla Jolana Braniová, to je moje třetí matka mého dítěte, takhle bych to řekl. To je geniální žena, teda to jí musím tady jako pochválit takhle, protože ona je teda vynikající zpěvačka, muzikantka, ona třeba jako i skladatelka, ona dělala jako skladala úžasné věci, jo. Takže tahle a ještě Pavel Černík, který na ty housle a na kytaru, on hraje taky na kytaru vynikajícně. No a tak jsme od takových těch prvních plán, že jsem nějak přemýšlel, co to jako je hudba, jak se to dá představit, že hudba je abstrakce, že jo, to je totální, to není vidět. A tak jsem přemýšlel o takových pitomostech, jako že třeba hudba je něco, co vlastně jakoby konzumuješ, jo? Že to posloucháš, takže to vlastně do tebe jde a že to je podobně jako třeba, když jíš jídlo dobrý. A když je dobrá hudba, takže se tím vlastně sytíš, jako živíš. A z toho tam vlastně, z tohohle nápadu, který tam vůbec pak už nebyl, tak zbyla jediná věc a to byl ten název, to nalaďte si vidličku. A ta vidlička byla jako ta souvislost, že se tam bude ta hudba jíst. A nakonec to byly takový etídy. Já jsem to dělal trošku o tom svým pocitu jako z hudby. Jo. A jaký jsem tenkrát měl ty muzici, já mám do dneška jako, i takovej ten profesně, že si jich vážím, těch lidí, kteří to umějí dělat, ale já to sám neumím, takže to považuji za něco, co dělám já, že je takový lepší. Ne lepší, ale pro mě lepší samozřejmě. Jo, v tom smyslu, že prostě já, jak jsem byl zvyklý od svých úplně začátků hudebních, vždycky jenom jako improvizovat. Takže mě takový ty daný věci, že mě moc nebrali, jo? Že mě nebavilo hrát jakoby furt to samý do kolečka. Ono, někdy i v tom divadle jsem to musel dělat, že jo? Samozřejmě. Ale to, co mě opravdu bavilo, bylo tohle. A mě bavilo i třeba takový ty, si vzít nějaký nástroj a zkoušet z něho něco vyloudit, ale něco třeba, co nebude ten nástroj normálně dělat. A já jsem zjistil, že vlastně to jsou úžasné věci, že to je jenom otázka času, a takový ty fantazie, že člověk se nesmí vzdát, že když mrkneš na kytaru a říkáš, no tak to prostě dělá tohle, že jo. Jenže pak začneš to různě jako oťukávat a jít a tohle to ještě a tímhletím by se na to dalo a takhle. A že najednou zjistíš, že to má takových všelijakých zvláštních zvuků. Ono dneska je to běžné, dneska se to využívá plnou měrou. Takový ty moderní skladatele, že jo, to je běžný. Tohle mě hrozně bavilo, takže buď jako brát normální nástroje a z nich vařit takové ty věci, které normálně se nedělají, anebo vzít věci a z nich udělat hudební nástroj. A bylo to představení, to jsem neřekl, že jsme to dělali jako mateřinku, to znamená pro děti, který třeba uvidějí prvně divadlo, nebo a já jsem už měl takový, že ta muzika by měla něco dát po stránce ty muziky, protože tam my jsme původně neplánovali vůbec, že by tam byly nějaký slova, nějaký texty. Takže to vznikalo jako takový hudební etídy s různýma nástrojema, které byly nějak jevištně spořádaný. Třeba dialog dvou šnečků, který byly udělaný tak, že my jsme tam měli takový piano umělý, který ale mohlo i hrát, jako i samo, i třeba na něj se dalo hrát. Z toho piano jsme tahli nějaké věci a pak jsme mohli zavřít a zase na něm něco chvíli hrát. A ty šnečkové byly postaveny, takže to byla tamburína, vlastně ten domeček byla tamburína, kterou jsme drželi takhle jednou rukou. A ta druhá ruka, ten konec ty ruky držel takhle mezi prstama paličky, takový ty kulatý paličky, které se používají třeba na zvonkohru nebo to. Byly bílí a na konci byly takový puntíky černě, že to vypadalo jako očička, takže to byly ty šneččí tykadla, takový, nebo jak se tomu říká správně. A to byl dialog dvou zamilovaných šnečků, který mezi sebou je dělila zvonkohra. A oni si ten svůj vztah řešili tím, že hráli různě dohromady a každý zvlášť na tu zvonkohru těma svýma tykadýlkama. Takovýhle pitomosti, jo, nebo třeba zobcový flétny, to byl cirkus zobcových fléten. Takže my jsme je využívali všelijak, že jsme je různě, se hrálo třeba na jednu flétnu, na tu větší, takže jsme stáli za sebou a hrál, šest rukou hrál na jednu flétnu, jakou písničku, jo. Nebo jsme hráli nějakou písničku takhle dokola a teď jsme si vždycky zahrali tři tóny, takhle jsme si ji přehodili a takovýhle věci tam byly se všema možnýma nástrojema. A ono to potom končilo takovým defilé. A teď tam byly různý druhy hudby v tom, i tam byl i jazz. No a ono to bylo strašně těžké představení, protože to bylo ještě horší než takový ty běžný loutkárny, kde tam, jak jsem to vykládal, tam člověk nevěděl, kam dřív skočit, že, jo? Že to nebylo odehrát a jít si sednout do šatny. Tady jsme byli jenom tři, my jsme celou komedii vozili v 12 trojce, včetně nás lidí. Jo? A tam byla tuba, tenhle ten rozkládací klavír. No a potom spousty dalších malých, velkých nástrojů. Jo. To bylo úplně, já to si pamatuju, jsme s tím jezdili, to jsme s tím měli dokonce snad někam i na zájezd. My jsme s tím byli docela hodně i v zemích nějakých s tou vidličkou pak nakonec. A že Pavel Černík seděl na tom zadním sedle, jak měl tubu jako přes hlavu, takže on musel být skrčený. No, bylo to hrozný. No ale teď já se blížím k tomu, že my jsme to začali konečně hrát. A bylo první představení někde, tam byly děti, že jo, a my jsme to dohráli a teď ty děti jako nic, tak jako zatleskalo se, ale bylo vidět, že to s nikým moc jako necloumá, jo. A teď jsme říkali, tak to je docela prčicích. Teď co s tím, že jo, teď se to, to už to bylo jako hotový. No tak jsme to hord hráli takhle dál, snažili jsme se co nejvíc, jak to šlo. Ale potom po nějakých 15, 20 představení, přesně ten fenomén, jak jsem o tom mluvil, že my jsme se zbavili toho, že to bylo tak technicky náročný, jenom si pamatovat, všecko to zahrát, ještě nesplíst, že to bylo všechno na vteřiny vypočítané. Těch akcí byly opravdu jako stovky. Jo. Byla to souhra těch tří lidí, kterým nikdo nepomáhal. Jo. Všechno jsme si museli udělat sami. A po těch x představeních najednou jsme se to jako naučili i a pak najednou to začalo fungovat. A teď to bylo vidět, že ty děti, když jsme skončili, tak oni se vrhali na tu scénu a rvali nám z ruky ty bubny a ty nástroje a chtěli taky hrát. Tak jsem tenkrát si uvědomil, že teď je to správný stádium, kdy je ta hra v tom, co jsme chtěli. To znamená, aby ty děti věděli, proč se jdou učit na ten klavír, klarinet, sobcovku nebo na tohleto. Aby věděli, co je za nádheru ta muzika. To, co dává člověku, jako jo, který hraje. Protože to nebylo jako, že ty děti měly radost z té muziky, ale oni viděli, jakou my máme radost z té muziky, že to hrajeme. A tohle tam fungovalo, proto oni si chtěli tu radost taky užít, tak proto chtěli taky si zahrát. Vzhledem k tomu, že ten můj první pokus, to nalaďte si vidličku, pak dopadl jako dobře a bylo to úspěšná hra, tak jsem se jako otřepal a řekl jsem si, že bych teda mohl zkusit ještě něco, samozřejmě taky něco jako o hudbě. Tady byl pořád ten Pavel Černík, kolega, že jo? V té době to bylo nějak konec 90. let. A ještě tady byl Karel Zima, který taky byl takový jako muzikantsky dobrý a on zpíval. A tak jsem říkal, že si uděláme něco, nějakou takovou hru, kde bychom si zabubnovali. No prostě jako bicí jsou všechno, že včetně lidského těla. A tenkrát jsme zkoušeli komedii, ze který se vyhodili takový dekorační prvky, které byly ušitý z látky. Měla to být nějaká domorodá scéna. Takový třeba kolo po průměru 1,5 metru, který bylo pošitý černý s červenýma lemama. No prostě vypadalo to jako ty africký ornamenty. A v té době jsme doma měli půjčený knížku afrických pohádek. A my jsme si z toho četli, tenkrát byl nejmladší, můj syn byl malinký, tak jsme si četli a nejoblíbenější pohádka, která byla taky taková nejpodobnější těm českým, bylo o ptáku, který dojil mléko. A ta pohádka vypadala, že by to bylo přesně ono. No tak slovo dalo slovo a tenkrát ještě se stalo, teda, to bylo jediný takový jakoby neštěstí a vlastně štěstí, že tenkrát Karel Zima se rozhodl, že půjde pryč. Takže my jsme zůstali trošku jako najednou na vodě a jelikož tady Jolana už tady nebyla a ona se do ty černošky, já jsem chtěl, aby to byly chlapy. Že jo? A tak já jsem věděl, že tady je Honza Popela, což je strašně talentovaný, bezvadný kluk. A tam je v té pohádce jako hlavní hrdina, který se jmenuje Masilo. Je to jako vlastně jeho příběh. Je to napínavý všecko a on musí být miláčkem těch dětí. A já jsem říkal, kdo jiný to může být než ten Honza. Potom vlastně ta hudba celá, my jsme neměli bubny, my jsme použili konev, takový hrnec, jo a kyblík. To byly jediný nástroje, že jo. No a my jsme vzali teda ty, už s tím Honzou jsme vzali ty hadry a to, a ještě jsme vzali, to bylo všecko zbytek z ty komedie, takový štafle. Teď jsme zjistili, že na to jdou vlastně aplikovat i tyhle ty hadry všelijaký. A my jsme za dvě zkoušky jsme měli asi 10 různých afrických zvířat udělaných z těch jako z nás a z těch hadrů. Jo. No tak jsme říkali, to je úplně super. A nechali jsme se teda ty hadry jenom jako dodělat, aby to technicky nám fungovalo. Tam třeba došít nějaký knoflík jako oko nebo hlavně nějaký sucháče, aby to šlo jakoby spojovat, přidělávat na ty štafle a takhle. Jo. No a začali jsme zkoušet pohádku. No a po nějaký době jsme to měli nějak jako hotový. Ono to není to tak jednoduchý, samozřejmě ty první nápady, jako ty udělat si ty zvířata z těch hadrů, to je srandička, že jo? Ale potom sestavit ten příběh, aby to všechno jako šlo do sebe a zvládnout to v těch třech lidech bez technika. A hlavně se pak zjistilo, že když je ta komedie takhle jednoduchá, že to vlastně byly jenom štafle, ty tři kýble a pár těch hadrů, že jo? A paravány. Takže se to dá hrát jako kdekoliv, i na trávníku. Takže my jsme bude hráli N po tom představení, jednak na festivale všelijaký. Hráli jsme to na trávníku jako mezi ploty a na spoustě míst, na všelijakých zámcích, hradech, prostě na různých polofestivalech. Jo. Prostě se s náma dalo vytírat, jo, se dá říct. Ale fungovalo to. Jo, a pak se ještě do toho, že my jsme uvažovali jako text, že chtěli jsme, aby teda když text, tak jako naprostý minimum. A moje taková, to se musím k tomu ještě vrátit, k těm úvahám na začátku, takovým těm jako režíně, teda když to drze řeknu, režíně koncepčním, že jsem říkal, já chci, aby to bylo jako o Africe, ne, jako že to je nějaká černošská pohádka, ale, takže jsem říkal, tak co to je Afrika, to jsou teda jednak černoši v Africe, takový ty jejich kultura, že jo, tyhle to výtvarnou, ta muzika samozřejmě k tomu, že jo. No ale pak jsou tu taky černoši v Americe třeba, že jo. A to jsou takový ty s těma čepicema, s těma kšeltama dozadu a jak takhle si pinkají ten volejbal a ten baseball. A teďko, co se textu týče, to nemůže být nějaký takový jako text, jako normální. To musí být slogany. Aby to bylo takový drsně syrový a jednoduchý, úplně až jako primitivní. Ještě jsem v tom trošku viděl, že když jsem kdysi četl takový ty májovky, nebo jak tam mluvili třeba takový ty černoští sluhové, jakový to masa bob, pán má a takhle, takový ta gramatika jejich, jo. Tak to jsem říkal, to by taky jako bylo dobrý to v tom, jako aby se to tam všechno obsáhlo. No a potom Jolana, která vlastně s náma hrála tu vidličku, která už tady nebyla v té době, tak jsme u ní objednali si tyhle ty říkanky a ona geniálně napsala věci, které do dneška ještě si recitují děti někde tamhle v rodinách, jo, už jsou starý. Třeba masilo má sílu, nebo hop, 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 masilo je škrob a takovýhle všelijaký věci. Jo. No a Černošská se takhle povedla a tím, že se dala hrát jako kdekoliv, tak se to hrálo, normálně jsme s tím jezdili všude možně, děti byly nadšený, mám spousty krásných obrázků o dětí, pak jsme z toho dělali výstavy putovní, dokonce si to vozili sebou a na těch štacích jsme vždycky tam rozložili výstavku těch dětských prací. Už jsme měli derniéru, ale ještě bohužel to budeme dvakrát hrát. Jenom my už na to nemáme fyzičku, že když si představíš, že jsme to dělali, tak já nevím, mě bylo o 20 let míň, že jo? Tak to je něco jiného, než to dělat v 75. A teď tam skákat, to je komedie, kde normálně, já mám třeba na sobě oblečený tenhle ten dekl, který je tlustý, to je vatovaný a je to tlustý prostě 5 centiáků, taková deka, kterou mám přes sebe přehozenou a teď v tom musím tančit a normálně v tom jako něco říkat, jo, dokonce. Ono to jenom udejchat by to bylo problém, takže mi kolega Černík taky už má leta a ten Honza už taky není. Dokonce, když jsme to hráli, a to už je pěkných let, jsme to hráli někde v Brně venku na nějakým polofestivalu. Pak jsme tam se nějak pohybovali kolem a tam šel takový kluk s rodičema nebo s příbuznýma a říkal, je, tam hráli takový dědečkové. Děti jako publikum, já je pamatuju vlastně jako publikum od roku, dejme tomu 67 do dneška, takže to je docela dlouhá doba a nemám pocit, že by se to nějak měnilo v zásadě. Mění se akorát to, že samozřejmě ty děti si přinesou ty mobily do divadla, kterým to musí vyrovat ty učitelky nebo nějak to spouknout, aby se do toho, některý se koukají při představení, že těch na ty internety a takhle, dneska to mají všechny ty malé děti. A ty děti samozřejmě vědí daleko víc, než věděli tenkrát. Vy jsou obklopený informacemi, které jsou volně dostupné. To malé dítě, který je strašně vnímavý. Ono bylo vnímavý i stejně jako v té době, kdy já jsem začínal s tím divadlem. Ale ty děti neměly tu možnost těch informací. Oni mohli poslouchat rodiče, což to je stejně krásný, když člověk pozoruje, jak děti, který si třeba hrajou a teď ta rodina se tam baví, mají tam třeba nějaký známý a teď oni se baví a ty děti si hrajou a jako vypadají jako že nic, ale oni slyšejí každý slovo a oni to všechno ukládají do té paměti. Jo. A potom to z nich leze krásně, jako jo, všecko. Takže si myslím, že ty děti jsou jiný jenom v tom, že mají víc jako těch informací. A teď je otázka, jak oni jsou schopní s těma informacemi nakládat. Že, ale já si myslím, že asi moc ne, když s nima nejsou schopní nakládat ani většina populace tady. Že? Mají tu výhodu, že zůstávají tím neposkvrněným, že to já dětem závidím a proto to je strašná škoda, že oni nemůžou být nějak izolovaní od těch dospělých. Oni mají tak nádhernou fantazii. To, já třeba mám dvě malé vnučky, jedna půjde do školy teď a druhá půjde za rok. A to prostě, když člověk slyší, co oni mají za nápady, no to by člověka nikdy nenapadlo vůbec. Jo? A to oni už se dívají na televizi x let každý den a pořád je to nezničilo ještě. Jo? A na takový ty hrůzný seriály, které tam jsou ty animovaný všelijaký a takhle. Kdyby ty děti byly v té poloze, jako jak byly třeba před ještě víc, než já jsem začal hrát divadlo, kdy vlastně oni tyhle ty věci neměli, takže si museli víc hrát, oni víc jako si rozvíjeli vlastně tu fantazii. Já si myslím, že tím čučením na ty příšerný seriály, kde je všechno daný. Já na těch vnučkách vidím, že je to ještě nezničilo, furt zdaleka, jako jo. Ale nevím, jak dlouho to vydrží. Když teda budeme probírat teď publikum dětské, tak oni jsou kategorie, že jo, takový to nejmenší, potom takový ty střední, pak ty gymnázia a takhle. Samozřejmě ty nejmenší, ty jakoby uválíš na nudličku, že jo. Ty nejmenší děti, oni mají jednu takovou technickou nevýhodu v divadle, že jak jsou zvyklí ty věci, které mají kolem sebe doma třeba nebo ve školce, že oni všechno berou na blízko. Jo? To u těch úplně miminek, který se narodí, že jo, tak ty všechno, to musí být všecko prostě 10 cm a to ostatní už je někde rozmazaný pryč. Že jo? A tyhle ty takový ty malí děti, ty pořád mají to, že to, co je u nich, na co si můžou šahnout, tak to je ono, to je to, co je. A to ostatní, co je tamhle, těch 5 metrů, to už je někde jako jinde. Jo? A potom pak se ta vzdálenost se samozřejmě jako zvětšuje. Že jo? Já vždycky jako zdůrazním, že aby ty malí děti aby seděli vepředu co nejvíc, aby to mohli si užít. Jednak samozřejmě funguje síla toho divadla, že jo? To je daný. Že ty děti, když se tam nic neděje, protože děti jsou zase jako víc orientovaný na obraz nebo zvuk. Takže ty děti jsou v tomhletom jsou jako malinko limitovaný. Pak když to skočím, pak jsou ty střední partie, které jsou takový něco mezi. Dneska ty desetiletý děti se cítí už jak to, co byly dřív jako sedmnáctky, tak dneska jsou desítky nebo jedenáctky, že? Který mají pocit, že už jsou velký a že prostě nemůže nic překvapit a nějaký loutkový divadlo. Že? Vím, že se dají taky i ty gymnazisti, ale musíš na něco chytit. Na nějakou vějíčku nebo udičku. Nevýhoda velká pro nás bylo to, ty učitelky, které, ne všechny samozřejmě, abych tím nekřivdil, ale když přivedli vždycky ty školy, a teď ještě jde o to jako jednak učitelky a jednak ten náš personál, který uvádí. Jenže ono se to bere tak, že ty děti jsou jenom děti. To je to, co já prostě nenávidím. Že když přijdou dospělí, tak i ten personál uvádí ty dospělí a všem. Když přijdou děti, tak je tam takhle jako sypou do toho sálu. A ty učitelky je většinou taky sypou. A že ty děti mají pocit, že jsou ovce, který někdo nahnal do nějakého ohradníku, kde bylo ještě ke všemu hrát loutkový divadlo, si představte. A teď se tam bocnou ty 16-letý kluci nebo 15-letý, což my jsme hráli pro Gimply, že jo, představení. A teď oni jsou úplně rudý studem teď před těma holkama, jo, že oni teď sedějí prostě v loutkovém divadle, tím tady budou hrát. Oni netušejí, co na ně budeme šít. Že jo. A teď slyšíš takový ty, já, dobrý, já, tady hrajte a tak. Před holkama ukazujou, jak mají, že oni jsou nad věcí, že jsou páni ty situace a tak. A teď ty naše inscenace vždycky nějak začaly a teď to tam třeba nastoupí nějaký lidi a začnou něco zpívat a pak se začne něco hrát a teď vidíš, jak to tichne ty ohlasy a oni začnou to sledovat, že to začne zajímat, že to asi o něčem je a že se tam třeba dělá nějaká taková sranda, kterou oni mají rádi, že oni jako mezi mladýma to vidí, že to oni, i když jde o vážnou věc, tak oni neustále furt jenom žertujou, že jo, to, přestože vidí, jak svět se řítí do záhuby. Tak tímhletím se dali jako uválcovat. Ale nesmělo se povolit. Prostě jakmile si chvilku povolila, tak byl konec.
Já vím, že mám masný vlasy, tlustý nohy, tenký ruce. Já vím, že mám tenký ruce, krátký prsty, malý prsa. Já vím, že mám malý prsa, blbou pleca.
Když mluvím o kritice, tak samozřejmě na to má každý herec nebo v divadle i režisér, i tyhle ty lidi mají takový jako svůj názor. Ono, kritika, co to je kritika? Že jo? Kritika je, to je jenom názor jednoho člověka. Ono panuje takový nějaký nepsaný přesvědčení, že lidi mají pocit, že kritik je člověk, který ví tu absolutní pravdu. Že ví, jak to je, jaký to má být a jestli to bylo špatný nebo dobrý. Jenže tohle to není pravda, protože umění, teď se teda zmíním o takových těch věcech, jako, které jsou nad tím vším, když umění vzniklo jak? To je naprosto subjektivní záležitost, že nějaký člověk kdysi dávno, třeba já nevím, vzal nějakou kost, ať mu to zapískalo, začal pištět a pak si našel to, že to mohlo dělat nějakou jako písničku a teď ty ostatní se seběhli a koukali na něj a teď mu třeba zatleskali nebo nezatleskali, nebo někdo něco namaloval, nebo takhle. To všechno bylo jenom, že někdo něco udělal, protože chtěl to udělat. Tam žádný peníze v tom nehrály roli vůbec. Ten člověk to udělal pro sebe a to, že to ještě brali ostatní lidi, tak to byl takový jenom jako vlastně dodatek k tomu. Jo? To je princip umění, ale ten základní princip je, že umění je jako co se vnímání týče, že je naprosto subjektivní. Já to vím, že jsou představení, které třeba tam přijde, já nevím, x lidí a i představení, které jsou takový ty jednorázově úspěšný, kde už to funguje jako takový ten kult, tak vždycky tam bude pár aspoň lidí, kteří si řeknou, no tak jako dobrý, ale jako, že by to zase byl takový zázrak. Jo, že je to neosloví. A teď tam hrajou další a další, jak to publikum je složený, že jo? Co to je, jestli to jsou dospělí, mladiství nebo mladí, nebo děti, že jo? Děti jsou úžasný, že ty jsou naprosto upřímný, že jo? Ale taky mají svý parametry, které se musí dodržet. Teď záleží na tom, v jaký náladě ty lidi přijdou. Jestli tam je vedro, nebo jestli něco čekají, nebo jestli nic nečekají. Jo, těch aspektů, co to ovlivní, je strašně moc. A teď to samozřejmě ovlivňuje i ty herce, který to hrajou, takže, ale je to inscenace jedna, když se hraje, tak může dopadnout jednou, jako, a nám se to stalo, že dopadla úplně vlastně, jako, že ty lidi úplně ani nezatleskali skoro. Přitom to byla jako věc, která byla známá tím, že, teda, že jsou ovace. Jo. I tohle může vzniknout, jo? Že to publikum se sejde tak zvláštně a je taková divná konstelace a atmosféra, že to nefunguje. Že ono pořád jako ve vzduchu lítá takový to, že teď se vracím k ty kritice, jo? Že když to řekne kritik, takže se to má brát jako nějak jako vážně a teď jde o to, jak vážně. Že jo? Ale pro mě je důležitý, že kritik je člověk s jedním názorem, který může být jako erudovaný samozřejmě, ten kritik jako je vzdělaný, zná spoustu věcí jako z kultury a třeba nebo z divadla, podle že jsou kritici, jsou zaměřený na ty obory jednotlivý, ale pořád je to jenom jeho názor. Když taky kritiky můžou být jako na stejný představení, jsou různý. To jsme zažili xkrát, že jeden kritik to schválí nebo chválí a druhý kritik řekne, že prostě špatně. No, mně se říká Taťo, protože mě a ještě kolegovi Zdeňkovi Říhovi, můj ten první syn, mě říkal Taťo, že on vyrůstal na Moravě, takže to měl nějak tak jako ten výraz, nevím, tady se to nepoužívalo. A oni to všichni nějak převzali a dokonce říkali i tomu, pač měl taky souběžně se mnou děti, ten Zdeněk Říha, tak mu začali taky říkat, jak my jsme byli Taťa 1, 2. No a od ty doby to takhle jako se to traduje, no. Já jsem měl ještě jednu přezdívku a to bylo v té Praze, když jsem hrál Dixieland a tam mě ty moji kolegové v kapele mě začali říkat Mimoň. Ono to bylo podle toho, že my jsme jednomu spolužákovi, který s náma teda nehrál v té kapele, jo, ale z kterého všichni znali, tak on byl takový zvláštní typ a jemu jsme říkali Jehoň, že to je postava z Klicperova Hadriana z Římsu a nám se to strašně líbilo, že to Jehoň je takový, když si představíš člověka, který se jmenuje Jehoň, takže to je takový ten, jo, takový zvláštní týpek. No a já možná jsem byl taky jako, ulítlej a mě pak říkali teda, jako, aby to bylo stejný, že jsme seděli nějak vedle sebe v lavici, jak mě říkali Mimoň. A do dneška ještě, když já přijedu za těma kamarádama, za těma spolužákama, jak mě všichni říkají Mimoni. A největší, a já to říkám jenom kvůli tomu, že teď na repertoáru další hra, která se bude dělat, se jmenuje Mimoň. Mimoň.